Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Leth fortalt. Er vi det udvalgte folk? 1. Peters brev.
Kristendommen handler vel om at frelse verden inden dommedag. Og vi har mange gange, Christian, snakket om, hvor mange der skal frelses, og hvordan man overhovedet får det regnestykke til at gå op. Men så er spørgsmålet også, hvem der er udvalgt til at skulle frelses? Og hvem er de udvalgte, som skal frelse os? Altså, hvem er de her the chosen ones?
Ja, vi skal i det her program dykke ned i 1. Peters brev, og jeg vil bare sige, at vi har jo før lavet programmer om Peter. Faktisk ret sjovt, nogle lidt forskellige programmer, både om hans rolle som den første pave, vi har lavet om Peters evangelie, der slet ikke er med i Bibelen, og om Peter som sådan. Men vi har nemlig slet ikke koncentreret os endnu om Peters to breve, som altså står i Bibelen, så det her er en årsag til at gøre det. Og der er også nok en klar grund til, at vores forskellige programmer om Peter er så forskellige. Og det er, at han jo er en ret svær karakter at få styr på.
Du siger,
at
han skifter lidt karakter undervejs.
Ja, vi møder ham første gang i Paulus' brev som en, der i hvert fald ikke er helt på samme side som Paulus, når det kommer til, at Jesus jo, han jo skal prædikes til resten af verden. Og så møder vi ham i evangelierne, hvor han hos Markus er lidt af et fjols, og det så vi også i Thomas' evangeliet. Men så bliver han også til lidt af en helt, jo længere vi kommer sådan hen i evangelierne. Og så kender vi ham også som den første kirkes overhoved, en rigtig vigtig og afgørende og meget ferm prædikant for de apostlenes gerninger, og ham, der netop ifølge den fortælling fandt på, at Jesus skulle prædikes til hedningene. Altså, man kan sige sådan en fuld cirkel til en omvendt af det, der han bliver introduceret som i Paulus' breve. Så spørgsmålet er jo, hvem af de her personer Peter var, om han overhovedet var nogle af de her figurer, og hvad mente han? I 1. Peters brev, der møder vi, ja, endnu en Peter, Lauge, en meget klog kirkefader, der formulerer nogle af de vigtigste kristne idéer, og det er nemlig her, vi får ideen om en udvalgt slægt, der skal adlyde romerne, men samtidig, ja, er bedre end dem. De kristnes selvforståelse som det hellige folk blev afgørende både for deres tid som minoritet, hvor de jo skulle lide, men så netop skulle frelse, som du var inde på, men også for deres handlinger, da de senere blev det romerske imperiets magthavere, og så netop, som du siger, var dem, der skulle frelse de andre. Så ideen om, at adgangen til sandheden gør nogen til bedre mennesker end alle andre, ja, den sidder i vores kultur. Jeg vil faktisk mene, at helt op i den moderne vestlige selvforståelse sidder denne her idé stadig. Så i det her afsnit, der skal vi finde ud af, hvem de udvalgte folk er, om det er dem Peter snakker om, eller om det egentlig er Gys os. Velkommen til Bibelen Leth fortalt.
Jamen, jeg er jo på lidt ukendt grund, føler jeg mig. Og det er jo så oftest der, hvor de her programmer bliver rigtig gode, når du kan rive mig rundt i manesien. Men jeg tror ikke, vi før har taget os af hele 1. Peters brev. Og vi snakkede om på et tidspunkt at lave noget om de udvalgte. Og så sagde du, at jamen, så skal vi læse 1. Peters brev. Og det kan man jo sådan set godt forstå, når man bare læser starten anden. For i første kapitel, første vers, starter med: fra Peter, Jesu Kristi apostel, til de udvalgte, der bor spredt som fremmede blandt andre folkeslag. Så er vi ligesom i gang, og i det efterfølgende vers får vi at vide, hvad de udvalgte er udvalgt til. Nemlig at vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod. Og hvis de gør det, så venter der så også noget af en gulerod. Nemlig en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer. Men det er selvfølgelig ikke noget, der kommer lige med det samme, fordi selvom man skal juble over at være udvalgt og altså modtage den her uvisnelige arv, jeg kan godt lide det udtryk, så skal man i en kort tid lide under mange prøvelser. Og hvor det i før i tiden var jøderne, der var Guds udvalgte folk, så er det nu dem, der tror på Gud gennem Jesu Kristus genopstandelse, der er den udvalgte slægt og dermed Guds folk. Så langt, så godt. Fordi som vi allerede teaser, så kan det godt være, at det på sigt er godt at være udvalgt, men undervejs er at det er altså ikke lutter lavkage. For altså det at være kristen er hårdt. Særligt for dem, der er omkring hedningen, hvilket jo på det tidspunkt er langt størstedelen, for de her hedning, de håner og bagtaler de kristne. Og så kommer der en række formaninger om, hvordan man skal gebærde sig med ikke-kristne, og at man skal være redet til lidelse, ligesom Kristus. Og faktisk skal man som de udvalgte glæde sig over, når man deler Kristus' lidelser, for så kan man også juble, når hans herlighed åbenbares. Det er sådan, skal man sige, grundessensen, tolker jeg det som, eller har jeg prøvet at gengive af 1. Peters brev. Men så slutter brevet faktisk med, at Peter siger, at han har fået hjælp til at skrive det her brev af Silvanus, og han hilser fra sin søn Markus og jeres udvalgte søster i Babylon.
Simpelthen.
Det er noget af en besynderlig afslutning, synes jeg faktisk.
Ja, det er meget sjovt. Babylon, det er jo så ved at blive, så kan man sige, slang for Rom på det her tidspunkt. Babylon i den jødiske fortælling er selvfølgelig den store fjende, der tager landet fra jøderne og sender dem i eksil. Og som vi også ser i Johannes åbenbaring, så er det nye Babylon, det er altså Rom, fordi at Rom jo i tid og utid har det med at undertrykke de her kristne, altså de her følgere af Jesus, og derfor er den store fjende, det store dyr i åbenbaring osv. osv. Så det er sådan en lille hentydning. Det er skrevet, mener vi, i det andet århundrede, ikke af apostlen Peter. Det er første gang henvist til af kirkefaderen Polycarp i 135, så det er nok skrevet før det, selvfølgelig.
Er det her så noget af det absolut seneste, der er i Bibelen?
Ja, det vil man nok sige. Der lige for tiden diskuterer man det her, men man mener nok, at andet Peters brev er skrevet efter i hvert fald, og det er Judas brev nok også. Men det er kendetegnet ved et imponerende græsk, altså et virkelig flot, eleveret græsk. Det er bært tegn på en formel uddannelse, både i sådan sin retoriske form, og det har der er en masse udtryk med, som kræver en vis sådan litterær indsigt. Der er flydende referencer, som sagt, til det gamle testamente. Altså, de bliver bare sådan draget ind meget, meget formfuldt. Der er også det, vi kan se, som er en fuldt udviklet kristologi, og med det mener jeg, at der er et meget klart billede af, hvem Jesus er, hvem Jesu rolle er, og hvad de kristne er i forhold til ham. Det er ikke ligesom i Paulus, hvor det her bliver diskuteret, eller ligesom i evangelierne, hvor vi ser, at det er sådan lidt forskelligt fra evangelie til evangelie. Derudover er der også en henvisning sådan til, hvad Jesus lærte os, som om det var noget, der allerede var standardiseret og accepteret. Og det tyder på, at det er skrevet efter evangelierne, fordi evangelierne er ikke enige i, hvad det er, Jesus sagde. Så alle de her ting tyder altså på og peger på en ret sen tekst fra en meget mere etableret kirke, end det vi har, da mange af de andre tekster bliver til.
Men jeg synes, skal vi så ikke starte med slutningen? Fordi det er det her, hvor han sådan ud af det blå siger, at han har fået hjælp til at skrive det her brev af Silvanus. Men jeg tænker, at hvis det virkelig var apostlen Peter, der havde skrevet det her brev, så havde jeg hørt dig sige minimum 10.000 gange, hvor vildt det var, at vi havde det her brev. Og det tror jeg faktisk ikke engang er en overdrivelse. Men altså, det starter jo med at sige, at modtagerne af brevet er de her fem områder i Lille Asien.
Fra Peter, Jesu Kristi apostel, til de udvalgte, der bor spredt som fremmed blandt andre folkeslag i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien og Bithynien, og som efter Gud Faders forudviden ved åndens helligelse er udvalgt til at vise lydighed og blive bestænkt med Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål.
Og så slutter det af med at sige:
med bistand fra Silvanus, som jeg regner for en pålidelig broder, har jeg nu i korthed skrevet for at opmuntre jer og bevidne, at dette er Guds sande nåde. Den skal I holde fast ved. Jeres udvalgte søster i Babylon og min søn Markus hilser jer. Hils hinanden med kærlige kys. Fred være med jer alle, som er i Kristus.
Derfor er min forudindtagelse også i betragtning af, at du ofte siger, at sandsynligheden for, at Peter overhovedet kunne læse eller skrive, har været meget lille. Og jeg tænker, at det er et ret sikkert kort for mig at spille, at det her er nok ikke den rigtige Peter, der har skrevet det her.
Nej, det er det ikke.
Yes, jeg tilføjer et point til mig herover.
Ja, fuldstændig. Der er nogen, der argumenterer for, at det skulle være Peter. Jeg kan ikke se, hvordan det på nogen måde skulle kunne hænge sammen. Men man kan sige, at det er altid godt at stille spørgsmål. Hvordan ved vi, at Peter ikke skrev det her brev? Man kan sige, kan han ikke have været en meget sjælden jødisk dreng, der gik i skole og lærte græsk?
Ja, eller dikteret det, kan man også sige. For det kunne faktisk godt være et realistisk scenarie, at han har dikteret det til Silvanus, som så har skrevet det, ikke?
Præcis. Og der vil jeg sige, for det første er det vigtigt at forstå, hvis vi først prøver at adressere ideen, om man selv skulle have skrevet det. Vi har nok en idé om, at ca. 3% fra Judæa i den her tid kunne læse.
Det er et meget sjovt tal at sætte op. Cirka 3%.
Men det er, hvad vi sådan kan shuse os til. Det er ud fra, at der er lavet en masse studier af, hvad vi sådan ved om den tids analfabetisme. Man mener, at et sted som sådan Athen, som virkelig var en stor by, der var det måske omkring 10% af folk, der kunne læse. Det betyder ikke skrive, det er noget helt andet. Det var noget andet at lære at skrive, men bare kunne læse, altså kunne gebærde sig på den måde, kan man sige. Dem, der kunne læse, det var absolut øverste samfundslag. En anden måde at sige det på, Lauke, er, at fra Judæa i det første århundrede kender vi kun til 2, der skrev noget. Den ene er Josefus, som vi har snakket om så mange gange. Mm. Den anden er en fyr, der hedder Justus, og hans tekster har ikke overlevet. Vi kender ikke til andre tekster, der skulle være skrevet ned i det her område. Så ideen om, at pludselig så kunne Peter og Jakob og Johannes alle sammen skrive, er statistisk ret vild. Så klipper vi til det her brev. Brevet er skrevet på, som sagt, et meget formfuldendt koine græsk. Koine, det var sådan det græske, der opstod efter Alexander den Store lavede sit store græske imperie. Det vil sige, det er ikke det samme som oldgræsk, som er sådan meget, meget forfinet og indviklet. Det var et græsk, som blev talt overalt. Men det her, det er et meget formfuldendt og litterært køjende græsk. Det er ud over det her brev strøget med citater fra den jødiske bibel på græsk. Ikke? Det vil sige, hvis det skal være Peter, der har skrevet det, så kræver det, at han har lært græsk. Men også, at han har studeret komposition, fordi brevet følger de her klassiske græske regler. Så det vil sige, udover at skulle lært det her, så skal Peter så have læst nok af Septuaginten og lært det udenad, til at han kan citere det off the top of his head. Fordi det her brev citerer, 5-6 steder fra det gamle testamente, som passer perfekt til hans argument. Så enten har han så siddet og læst, altså brugt virkelig lang tid på at studere Bibelen for at finde de argumenter, der passer, eller også så har han kunnet sige dem sådan her. Det er lidt det, vi har fra Paulus.
Kan du komme med et eksempel?
Ja, vi kan for eksempel se et sted som i kapitel 2, hvor han siger, kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud. Og så siger han så, her bryder han bare ud i et citat. For der står i skriften, se, i Sion lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. Og den er meget flot, der har han et citat. Så fortsætter han, for jer som tror, er den altså kostbar, men for dem som ikke tror, nyt citat, er den sten bygmesterne vragede blevet hovedhjørnestenen. Og, nyt citat, en anstødsten, en klippe til at snuble over. Altså det vil sige, han har 3 forskellige eksempler på stenvers, kan man sige, ikke? Fra Esajas, så er det salme 118, og så er det et helt andet sted i Esajas, hvor han ligesom off the top of his head, i forbindelse med det argument, han kommer, bare kan inddrage det.
Ja, altså som argumenter, så bruger han simpelthen referencer, som er så imponerende, altså til at svare til at kunne hele den gamle bibel udenad.
Ja, og hvis man er i tvivl om, der er nogen, der kunne det, så kan du sige, det er det, vi kan se hos Paulus. Paulus, han virker til i hans nogle gange sådan virkelig vidtløftige, rablende breve, kan inddrage alle mulige forskellige steder og få dem til at hænge sammen og lede efter det ene sted, hvor et ord bliver brugt, som også bliver brugt et andet sted, fordi han simpelthen kan så meget af det udenad. Og det er lidt det, vi også ser igennem det her brev. Der ser vi den her form for litterære sådan, ekspertise på en eller anden måde. Men det her, det er noget, der tyder på en formel uddannelse. Så tilbage til det, du sagde. Der er nogen, der siger, at han har jo bare dikteret det. Men det giver ikke særlig meget mening. For det første, hvis han bare har fortalt en eller anden fyr, hvad han skulle skrive, så det er generelt ikke noget, vi ser. Folk havde tit sekretærer, som tog diktat, men de tog diktat, og måske rettede de nogle sætninger, og måske gjorde de sådan nogle ting, men her ser vi en helstøbt, hvad kan man sige, formel struktur. Så det skulle så have været, at Paulus han giver ham de her begreber, og så siger, du skriv brevet, du ved ikke. Men så har vi så åbenbart en sekretær, der sidder hvad i, altså og kan alt det her udenad. Så er det jo ikke Peter, der har skrevet det mere, og det er simpelthen ikke en tradition, vi ser. Vi ser ikke en tradition for, at man har sekretærer, der formulerer hele breve, og så giver forfattertitlen til den, der har gjort det. For det andet kan du sige, så skulle Peter så kunne hele den aramæiske bibel, eller den hebraiske bibel, udenad, og citere på samme måde. Det kræver også, at han kan læse. Altså allerede der støder vi op mod de her ting. Det vi til gengæld har masser af eksempler på, meget, mange flere og mange tydelige eksempler på, det er, hvordan at folk skrev breve, som om de var nogle andre. Altså det vil sige, at folk kunne skrive et brev og kalde det et brev for Peter. Det har vi masser af eksempler på, og det er nok det mest sandsynlige af det, der er sket her.
Jamen det kender jeg da godt. Jeg har da også lige skrevet en bog, der hedder Verdens Vigtigste Bog, og så sagde jeg, var Christian Lett.
Lige præcis. Og ud over de her, hvad hedder det, tekstmæssige, konkrete ting, så har vi også den helt grundlæggende indholdsmæssige ting, at teksten giver udtryk for en form for kristendom, der først opstår efter de her andre tekster er skrevet. Den findes for eksempel overhovedet ikke i Paulus' breve, men er en senere tolkning, og derudover så virker det også til at være en anden Peter. Det eneste sted, vi har ham rigtig beskrevet historisk, er netop i Paulus' breve.
Men hvis jeg tog hen til Vatikanet, vil de så sige, at det her brev var skrevet af Peter?
Ja, det vil jeg mene. Hvis du tager til Pinskirken, vil de nok mene det samme, og hvis du tager til amerikanske baptister, vil de nok mene det samme. Så det er helt klart en meningsforskel, der går igen her. Den adresserer en kristen kirke som sådan et netværk af menigheder, og Peter har det her med, nu kalder vi ham Peter, forfatteren til Petersbrevet, har det her med at kalde dem udlændinge og fremmede i det romerske rige.
De kristnes liv i verden. I kære, jeg formaner jer til, som udlændinge og fremmede at holde jer fra kødets lyster, som fører krig mod sjælen.
Han skriver ligesom til de her mennesker, som er inde på det her, som du også nævnte med, at de kommer til at lide, og de lider, fordi de er kristne, men det skal de ikke være kede af, fordi at det giver dem lovning om en skat, der venter på dem, kan man sige. Det, der er interessant med det her, det er, at det er for eksempel mærkværdigt, hvordan at det her brev overhovedet ikke er interesseret i alle skurkene fra det evangelierne, altså farisæerne, de andre jøder. Der er ikke noget om templet i Jerusalem. Der er ikke noget om verdens undergang og hvad hedder det, sådan Guds rige på jorden i form af en jødisk apokalypse. Og sjovt nok er det heller ikke rigtig interesseret i gnostikere eller mystiske udlægninger af Jesu lære, som vi jo altså ved var i omløb. Det, der er interessant ved den her tekst, er, at den forholder sig til de her menigheders plads i Romerriget. Det er der, forfatteren ser fremtiden. Det er simpelthen et sted, hvor at kirken nærmest er ved at solidificere sig lidt på en eller anden måde.
Altså, er Rom overhovedet nævnt?
Udover, at han skriver fra Babylon, så kan du sige, at de her tekster, der handler om, hvordan de skal opføre sig, de handler netop om, hvordan deres rolle er i den sammenhæng, den store verden, kan man sige, og den orden, der er.
Lev jeres liv blandt hedningene sådan, at de netop ved det, de bagtaler jer for som forbrydere, kan få syn for jeres gode gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag. For Herrens skyld skal I underordne jer under enhver menneskelig ordning, hvad enten det er kongen som magthaver eller statholder, som sendes af ham for at straffe forbrydere og rose dem, der gør det gode. For det er Guds vilje, at I ved at gøre det gode skal stoppe munden på tåbelige og uforstandige mennesker. I er jo frie, ikke til at bruge friheden som et dække for ondskab, men som Guds trælle. Ær alle, elsk brødrene, frygt Gud og ær kongen.
Der prøver man at passe sig ind, ikke?
Altså, jo, i det samfund, der er, og det er Romerriget. Så Peters brev bygger ligesom videre på Paulus' idéer. Læg lige mærke til, det er skrevet på græsk fra Rom og handler om de magthavere, der er. Det er Romerriget, det handler. Så du kan huske, hvordan at Paulus i netop Romerbrevet i kapitel 13 skriver, at folk de altså skal opføre sig ordentligt, de skal adlyde magthaverne osv. Og det binder også ind i et andet af temaerne, vi har fra Paulus' breve, hvor at han ligesom prøver at få de her skøre hedningen til at opføre sig ordentligt. Og han bruger sådan nogle metaforer for at prøve at få dem til at forstå, hvordan de skal opføre sig.
Men det er jo meget pragmatisk.
Ja, det er det. Han kalder dem for en krop. Og så siger han, at de er fyldt med ånden, du ved, så de burde jo egentlig slet ikke kunne opføre sig forkert. Men meget vigtigt, så kalder han dem en familie. Han kalder dem brødre og søstre. Og så siger han, at de er alle sammen Guds sønner og døtre, ligesom Jesus er det. Ikke? Og hos Paulus, der er det et ret vildt billede. Han siger, at Jesus han blev Guds søn, da han blev vækket fra de døde, altså da han blev løftet op på den her måde, da han blev genfødt. Og så siger han, I skal også vækkes fra denne her verden. I skal også leve i nye åndelige kroppe, når Gud kommer tilbage, eller når Jesus kommer tilbage lige om lidt. Og det billede, kan man sige, gør så, at hos Paulus, der handler det om, at vi skal alle være Guds sønner og døtre. Ikke? Men det billede, det bliver ligesom i kirken, når du ved, dommedag forsvinder lidt, så bliver det til sådan lidt mere konservativt billede af menighederne som familier med de ældre, der bestemmer, og familier, der skal spejle hierarkiet, hvor at, som vi også får i det her brev, at konen skal adlyde manden, og det handler ikke så meget om magt, som det handler om, at på den måde, så er der orden i menigheden.
Har det her brev så været en måde for de kristne at sige, hvordan man ligesom skal gebærde sig? Har det haft en indflydelse den vej?
Det er som om, det er det, der er hele formålet, kan man sige. Det er ligesom det, der er, hvad hedder det, hele pointen, kan man sige. Vi ser det også hos andre kirkefædre på det her tidspunkt. Vi har Ignatius, han skriver breve til kristne menigheder omkring år 100, altså nok før Peters brev er skrevet. Og der ser vi netop det her med, at han rådgiver dem. De spørger ham, hvordan skal vi gøre med det her? Der er nogen, der siger, at Jesus er sådan her, der er nogen, der siger det her, du ved, sådan og sådan. Ikke? Men så siger han, I skal lystre dem, der er ældre. I skal lytte til dem, der har autoritet. I skal lytte til det, der er ved at udvikle sig som præster. Og det er jo selvfølgelig, fordi han vil bremse den sådan steppebrand af vilde idéer, andre kristendommen, der er i gang på det her tidspunkt. Og det er lidt det samme, vi ser hos Peter på det her tidspunkt. Det er lidt den samme idé.
Men er det ikke bare at sige, altså er det ikke generelt en gennemgående ting, at man siger, uanset hvilken religion det er på det tidspunkt, at man skal lytte til de ældre og respektere de ældre?
Aha, er det nu også det, Lauke? Det er det, vi skal faktisk bruge det her program på, fordi jeg mener, at det her det er faktisk en af de afgørende ting, der adskiller kristendommen fra de andre religioner. Fordi at det, der er specielt her, det er, at vi skal have en centraliseret forståelse. Alle skal være enige. Paulus' idé om den her husholdning, den her, kan man sige, hvad hedder det, sådan idé om den her hellige familie, det bliver i Petersbrevet til et helligt folk. Det bliver til Guds hus.
Men hvis nogen lider som kristen, skal han ikke skamme sig, men gør Gud ære med det navn. For nu er tiden, da dommen tager sin begyndelse, og den begynder med Guds hus. Men når den begynder med os, hvilken ende vil det så ikke tage med dem, der er ulydige mod Guds evangelium? Hvis den retfærdige med nød og næppe frelses, hvordan vil den ugudelige og synderen da være stedt? Derfor skal de, der efter Guds vilje må lide, stadig gøre det gode og overlade deres sjæl til den trofaste skaber.
Og der får vi den her interessante dobbelte forståelse, som vi før har været inde på, at de kristne, de er både fremmede og udlændinge, som man kalder dem i Rom. Altså det vil sige, de er ikke som de andre. Men de skal samtidig adlyde alle menneskelige ordninger og frygte Gud og ære kongen osv. Så på en måde kan man sige, det er nok ikke skrevet til, jøder for eksempel. Det her, det er skrevet til nogen, der allerede er borgere. Så fremmed er de måske egentlig ikke. De lyder som borgere, der skal undgå at blive marginaliseret i kraft af deres nye, mærkelige meninger. De skal have det til at fungere, kan man sige. Så i Petersbrevet, distinktion af de kristne som et helligt folk, så ser vi den her, som sagt, dobbelt etik, som vi før har talt om. For eksempel det der med, at om de kristne skulle være med i den romerske hær. Og den kommer til at betyde rigtig, rigtig, rigtig meget for de kristnes selvforståelse, og senere alle os andre. I kapitel 1, der står der:
Det var denne frelse, profeterne granskede efter og grundede over, når de profeterede om den nåde, som I skulle få. De grundede nemlig over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede på, når den forud vidnede om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. Det blev åbenbaret for dem, at det ikke var sig selv, men jer, de tjente med profetierne om alt det, som nu er forkyndt for jer af dem, der ved Helligånden, sendt fra himlen, har bragt jer evangeliet, alt det, som englene begærer at få indblik i. Vær derfor overvågne, gør sindet rede, bind op om lænderne og sæt alt jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. Som lydige børn må I ikke tilpasse jer de lyster, som I før fulgte i jeres uvidenhed. Men ligesom han, der har kaldet jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse. For der står skrevet: I skal være hellige, for jeg er hellig.
Altså, der står simpelthen, at den udvalgte status, det var også det, du sagde i din intro, som jøderne havde, den er nu overført til det her nye folk. Peter, som jo altså i sin oprindelse selv er jøde fra Galilea, du ved, fiskerfyr, som var i kirken i Jerusalem, han siger nu til dem, profeterne, de prædikede i det gamle testamente, i jødernes skrifter, om alt muligt, men det, de prædikede om, det var jer. Det var jeres nye status som et specielt folk, et udvalgt folk. Ikke jøderne, men de kristne, midt i Rom, som nu skal forholde sig til, hvordan man skal opføre sig.
Men hvor meget af den her retorik om så sådan noget, som de udvalgte, er så noget, der kommer fra det jødiske ophav?
Jamen, altså, vi har det jo simpelthen tilbage i 5. Mosebog, hvor at Gud beordrer israelitterne til at udrydde alle Kanaans folk, altså folk og guder, det vil sige menneskene såvel som deres guder. Efter der står, at de skal rive deres aldre ned, og deres stenstøtter, og deres asherpæl, osv., osv., så står der: For du er et helligt folk for Herren din Gud. Dig har Herren din Gud udvalgt af alle folk på jorden som sit ejendomsfolk. Så det her, det er en idé, der kan man sige, bliver tolket videre i den her meget ferme, som sagt, belæste, bibelkyndige version af Peter, som vi får her. Og så bliver han simpelthen, er han fuldstændig klar i spyttet omkring: Det, de snakkede om der, det handlede ikke om dem. Det handler om jer.
Noget andet, jeg også synes, det er interessant, det er jo den her måde med at snakke om de udvalgte på. Og jeg er ikke 100% sikker på, hvordan jeg forstår begrebet de udvalgte her i brevet. Men jeg tolker det som om, at der er nogen, der ligesom er de udvalgte, der skal frelses, men der er også de udvalgte, som skal missionere det gode budskab. Og så gør han det jo også klart, Peter, her, at det at være udvalgt jo ikke er let. Lad os sige det sådan. Faktisk er det virkelig, virkelig hårdt.
I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer. Men glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så at I også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares. Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. Men ingen af jer må lide som morder eller tyv eller forbryder, eller for at gå andres ret for nær.
Men jeg kommer til at tænke på, når man læser de her ting, og du siger så, at det her brev er skrevet senere og formentlig i Rom eller i det område, og den her måde, man skal som kristen opføre sig på, om det måske egentlig også giver et meget godt indblik i, hvordan man har udbredt kristendommen.
Jeg tror, det er blevet brugt som et brev også. Det er blevet brugt til at læse op i forskellige menigheder som en slags en guide, en opførselsguide, men også en en håbefuld fortælling om, at det nok skal blive bedre, selv hvis man måske ikke er blevet rig i mellemtiden, og selvom det ikke ser ud til, at Guds rige er sket lige nu, og selvom at ham Jesus han altså lader vente på sig med at komme tilbage. Så du kan sige, at det her det er et brev, som har en funktion. Det har en funktion, at det skal tale til kirker, som er begyndt at sprede sig. Altså som begynder at være over et større område, men, og det her det interessante kommer, det er tilbage til det, du spurgte om, hvorvidt det ikke var det, alle religioner gjorde, som stadig skal alle sammen referere til den samme sandhed.
Ah ja, yeah. Okay, yes.
Så du kan stille spørgsmålet på en anden måde. Hvorfor skulle man finde på at skrive et brev fra en apostel? Altså man kan sige, i vores bibel, så kommer 1. Peters brev efter evangelierne, efter Paulus, efter de andre breve, og man får sådan et indtryk af, når man lige kommer til det, at det er sådan en, der er en samlet bibel, og så er den ligesom lagt til som et appendix, ikke også?
Jo, altså det er klart den følelse, man får, ikke? Altså...
Det er det. Men hvis vi prøver at skrue tiden tilbage, så var der ikke nogen samlet bibel på det her tidspunkt. Det var der først i det 3. og 4. århundrede. Så omkring århundrede, altså århundrede efter Kristi fødsel, der er evangelierne begyndt at dukke op. Og når de begynder at dukke op, så er det håndskrevne versioner her og der.
Og de kan være svære at tyde, ligesom mine noter.
Præcis. De skal efter sigende indeholde minder om den historiske Jesus, men hvordan de ord skal tolkes, er der, som vi ved, masser af uenighed om. Så forestil dig det. Der begynder at komme de her forskellige evangelier. Måske også et Thomas evangelie. Måske også nogle andre evangelier. I hvert fald efter århundrede. Og den uenighed, den ved vi, den har været der fra begyndelsen. Paulus, de tidligste tekster, vi har fra 50'erne, fortæller om, hvor uenig han er, endda med dem, der kendte Jesus, Lauke. Han er på dårlig fod med Peter og Jakob, Jesu bror, og med Johannes, som man kalder de såkaldte søjler. Altså du ved, han er simpelthen så træt af de der fyre, fordi at Paulus han får sine beskeder direkte fra Gud. Det vil sige, allerede her ser vi, at der ikke er nogen central kirke. Der er ingen pave i Rom, og efter romerne smadrer Jerusalem, er der ingen, der kan påkalde sig en sådan overleveret autoritet.
Det vil sige, at der er også rigtig mange udlægninger af, hvordan man skal opføre sig som kristen.
Lige præcis.
Eller hvad vil du skal kalde det her?
Lige præcis. Der er nogle af evangelieskriverne, de kan ikke rigtig have det her. Så de får Jesus til at sige ting til kirkerne. Og det er jo altså virkelig langt ude, at Jesus han skulle snakke til kirkerne, fordi da han lever, den historiske Jesus, der er der ikke nogen kirke. Men for eksempel, så står der i Matteus evangeliet.
Hvis din broder forsyner sig imod dig, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på tomandshånd. Hører han dig, så har du vundet din broder. Hører han dig ikke, så tag en eller to med dig, for på to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres. Hører han heller ikke dem, så sig det til menigheden. Og vil han ikke engang høre efter menigheden, skal han i dine øjne være som en hedning og en toller. Sandelig siger jeg jer, hvad I binder på jorden skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden skal være løst i himlen. Jeg siger jer også, alt hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt iblandt dem.
Det vi har her, det er, at Jesus han taler til dem om menigheder, om hvordan, at hvis de ikke kan løse deres interne problemer, altså netop hvis der er uoverensstemmelser, så skal de ende med at gå til menigheden for at få det løst. Jesus var en jødisk mand, der prædikede, at romerrigets undertrykkelse ville ende, og løftet fra Moses ville blive indfriet. Han prædikede, at Jahve var den stærkeste Gud, og at Jahve ville sætte jøderne øverst på tronen som Guds hellige folk. Der var ikke nogen menigheder i det. Han var jøde. Der var ikke nogen kirker. Der var ikke nogen international ny religion. Så hvad er det, du ved, Matthæus er i gang med? Matthæus er i gang med allerede i at tilbageskrive ind i Jesu mund, at han siger, når I senere diskuterer det, jeg siger her, så skal I vide, at I skal lytte til de ældre. Altså, det er netop det her, som Peter også er i gang i.
Men er han ikke meget jødisk orienteret, Matthæus?
Jo, det er han. Og det er jo det. Han har jo en anden udlægning end de andre. Men de er alle sammen i gang med det her, Lauke. Der er, okay, som sagt, ikke nogen central kirke. Så det vil sige, det er jo det samme, der sker i Thomas' evangeliet. Der er det jo også, her er sandheden. Det er det her, I skal lytte på. Problemet er, at alle de her forskellige udlægninger har lige så meget krav på autoritet, fordi der er ikke nogen forbindelse til noget, Jesus sagde. I virkeligheden, der er forskellige minder. Problemet er jo lidt, at du kan ikke skrive for meget ind i Jesu mund. Altså, hvis det er svært at få Jesus til at sige, jeg mener faktisk, at ham her, du ved, Jonas, han har ret. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Fordi Jonas lever nu, og Peter og Jesus levede dengang. Så det vil sige, hvad kan man gøre, som er bedre end at prøve at skrive citater ind i Jesu mund? Jamen, det er for eksempel Paulus' breve, som er senere. Paulus, som skriver om, hvordan kirken skal være. Men selvom kirkefædrene så skriver måske nogle ekstra breve fra Paulus, du ved, hvor man lige giver et hak til Markion, og hvor man lige giver et hak til montanisterne, altså det her med, at pludselig skriver Paulus om nogle måder at dyrke Kristus på, som slet ikke fandtes, fordi så kan man ligesom skrive det tilbage til en af kirkefædrene. Og selvom vi ser, at kirkefædrene også skriver de her breve, altså nogen som Ignatius, så er problemet jo, at hvis der er nogen, der siger, jamen, jeg har snakket med Gud, og Gud fortæller mig, og det var det, der var jo folk, der stadig fik syner, der var folk, der stadig fik åbenbaringer, så kan man jo sige, at det kan godt være, at du tror, at Paulus sagde det, men her er beskeden direkte fra Kristus. Ikke? Det var det, Paulus gjorde. Så man har brug for autoriteter. Man har brug for, at man har nogle ord fra så gamle dage som muligt. Helst fra nogen, der kendte Jesus, som fortæller, hvordan man skulle leve et kirkeligt liv, selvom kirkerne ikke fandtes. Man kan ikke rigtig begynde at producere breve, som Jesus skrev. Det passer ikke rigtig ind i historien. Du ved, hvis man har Jesus tredje epistel til Rom. Så i stedet så begynder man at kigge efter andre navne. Og igen, husk nu, på det tidspunkt findes der ingen Bibel. Der findes nogle evangelier i omløb, men der er faktisk lidt for mange evangelier, og de er faktisk også uenige med hinanden. Så hvem er den største autoritet? Det er stadig Paulus. Så man går tilbage til Paulus.
Og det har det været også på det tidspunkt?
100%. Det er Paulus, de alle sammen har læst. Det er Paulus, du ved, evangelieskriverne har læst. Så det vil sige, det hele går tilbage til Paulus. Så hvad leder man så efter? Man leder efter, at han nævner nogen, som var tæt på Jesus. Og altså, du skal huske, de 12, de bliver nævnt hos Paulus, ikke? De 12, men de har ikke nogen navne. Hvem i alverden er det? Markus, han finder på nogle navne til dem. Og dem bruger de andre evangelieskriver så også. Men Paulus, han nævner 3 ved navn. Peter, Johannes og Jakob, som anses for at være søjler, altså sarkastisk, de såkaldte søjler.
Paulus brev til galaterne, og de, som anses for at være noget, hvad de engang var, er mig ligegyldigt. Gud gør ikke forskel på mennesker. Mig pålagde de ansete intet nyt. Tværtimod, da de så, at Gud har betroet mig evangeliet for de uomskårne, ligesom Peter for de omskårne, for han, der har givet Peter kraft til at være apostel blandt de omskårne, har også givet mig kraft til at være det blandt hedningene. Og da de forstod, hvilken noget, der var givet mig, gav Jakob og Kefas og Johannes, som anses for at være søjler, mig og Barnabas håndslag på den aftale, at vi skulle gå til hedningerne, og de til jøderne.
Og sjovt nok, prøv at tage din bibel, og så gå til din indholdsfortegnelse.
Altså helt foran?
Simpelthen, din indholdsfortegnelse. Har du den foran dig?
Ja. Ja.
Der har du først de 4 evangelier og apostlenes gerninger. Så har du Paulus' breve.
Ja.
Hvad kommer der efter Paulus' breve? Prøv at læse op for mig, efter brevet til hebræerne.
Der kommer Jakobs brev.
Ja, det var en af dem.
Ah, og så kommer Peters første brev.
Oh, det var også Peters en af dem, som Paulus nævnte. Og hvad kommer der sgu så?
Så kommer der sørme Johannes første brev.
Simpelthen. Så det vil sige, sjovt nok er de 3, der har breve med i Bibelen, de 3, som Paulus nævner i sit brev. De bliver også skrevet ind som apostle, men der er allerede lidt problemer, fordi at man er uenig med Jakob, Jesus bror, så det er ikke den samme Jakob, og så videre, så videre, så videre. Selvom at der findes et apokryft, Philips evangelie for eksempel, og et Marias evangelie, så det, der er en overflod af, det er apokalypser, akter, evangelier og breve, der er tilskrevet Peter, Jakob og Johannes. Det meste af det kom ikke med.
Altså de såkaldte søjler.
De såkaldte søjler. Det, der kom med, det var for eksempel det, vi sidder med i dag. Første Peters brev. Hvor Peter simpelthen fortæller folk, at de skal slappe af. De skal lytte til det, som han beskriver som den ægte kristendom. Og de skal sjovt nok opføre sig normalt, så de ikke drager unødig opmærksomhed. Og hvis de tvivler om noget, så skal de bare stole på de ældre. Og det er simpelthen det, vi ser i de her tidlige breve.
Noget, jeg synes, der var interessant, da jeg sad og læste det her brev op til i dag, jeg synes, det var meget tankevækkende, hvor mange grupperinger, jeg kender til i dag, jeg kunne læse ind i det her brev i forhold til, hvordan man skal opføre sig. Altså det her med, at man i en vis forstand har et budskab rettet mod en minoritet, som i Petersbrevet er de kristne, men at det ligesom har en højere mening, at det, de får at vide her, det er de rigtige værdier om, hvordan man skal gebærde sig. Mm. Og det kan godt være, at man skal lide undervejs. Men jeg læste alt fra Greta Thunberg, LGBT, men også sådan noget, altså det modsatte ind i det, altså sådan som Trump eller J.D. Vance. Så jeg sidder bare og tænker, når vi fokuserer på det her med at være udvalgt, hvordan definerer man egentlig en udvalgt? Altså ud fra Petersbrevet, er det noget, man bliver valgt til, eller er det noget, man selv vælger, fordi man kæmper for en højere sag? Altså, er det egentlig en indre kamp? Fordi alle dem, som jeg nævnte lige før, fra Greta Thunberg til J.D. Vance, jeg ved ikke, om de selv føler sig som udvalgte, men det gør det vel i den forstand, at de har valgt at ville kæmpe for en kamp, en sag, som er højere end dem selv.
Ja, det tror jeg er noget af det. Jeg tror, at der er noget andet i det, som er unikt bibelsk og unikt kristent. Og det går tilbage til det spørgsmål, du stillede tidligere, som netop var, jamen er det ikke bare normalt, at man skal lytte til de gamle, at man skal lytte til autoriteterne i en ny religion, eller i en religion som sådan. Der sker noget her i denne her periode i den tidlige kirke, med Paulus' innovationer, og så det, der bliver til formelsen af kirken, som bliver formet, skal man huske, i opposition, ikke bare mod Romerriget, glem det, men mod alle de andre versioner af kristendommen, som gør, at man udvikler en helt ny sandhedsidé. Hvis vi kigger på den virkelige situation, så var der rigtig mange versioner af, hvad kristendommen var. Der var, som vi har været inde på i det her program, gnostikerne ude i ørkenen, der mente, at det var, at man blev frelst ved viden og ikke ved Jesu fødsel. Der var dem, der mente, at Jesus ikke var Gud. Der var dem, der mente, at han slet ikke var et rigtigt menneske. Der var alle mulige pointer. Og i stedet for, at det var en åben diskussionsklub, når hvor spændende du mener det, så var det her farligt. Det var farligt for grundbudskabet, at det her var en universel sandhed. Så det, der sker, det er, at kirkefædrene, det kalder vi dem nu, vi kan også bare kalde dem, der var præster i den kirke, der overlevede, de begynder at angribe de andre som kættere. De er simpelthen farlige, det skal udslettes. Og denne her tanke, den sætter sig igennem på andre områder. Det bliver simpelthen en del af den kristne logik. Ikke bare, at Gud er bedre, men at vores Gud er den eneste rigtige Gud. At de kristne er de eneste, der har fat i det ægte budskab, og faktisk er kætterske kristne nærmest farligere end dem, der dyrker ISIS. For dem, der dyrker ISIS, de vil ikke diskutere med os. De vil bare sige, jamen dem dyrker vi, I må have jeres Gud. Men de andre kristne, de står jo og siger, nej, det er vores, der er den eneste sande Gud. Så det vil sige, det vi ser i Petersbrevet, det er, at Petersbrevet forholder sig til denne her tanke om, at I er de udvalgte. I er dem, der har fat i det, og den siger så, I skal leve blandt de her hedninge, og I skal lade dem tænke deres tanker, men I skal vide, at jeres sandhed er den eneste sande. Og det er ligesom en udvikling, der kommer ud af denne her kristne idé om en universel sandhed, som pine og død må være sand, også for dem, der ikke vil anerkende den.
Men hvorfor skal de her udvalgte, hvis det er sådan en universel sandhed, hvorfor skal de lide? Altså, hvis de har den rette sandhed, skal de så gå i døden for den sandhed?
Jamen, det er jo det, som er et af de andre revolutionerende aspekter ved kristendommen. Det er, at den definerer sig selv, blandt andet i det her brev, som en frelse, der er tilkendegivet ved, at man lider. Og det er jo en helt utrolig omvending. Altså, det er jo en helt utrolig sådan absurd tanke, kan man sige, men som ender med at være helt utrolig magtfuld. At det, at vi lige nu lider, er beviset på, at vi er de udvalgte. Og det gør jo, at du faktisk ikke kan trampe den her sekt ud. Fordi jo hårdere du tramper, jo mere beviser du, at de er en del af det udvalgte folk. Og det gør jo, at vi får de her martyrer, selvom mange af dem er ren myter, så får vi reelt kristne martyrer. Og det kan godt være, at de ikke dør som martyrer, selvom det er sådan, det bliver beskrevet. Det kan godt være, at de dør skrigende og klagende. Men deres historier bliver videre fortalt som sejrsøjeblikke. Og det er noget, man simpelthen ikke har set før i historien på den måde.
Tror du, at Paulus og forfatteren til det her brev for eksempel har været bevidste om det? Om den kraft, det havde?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, de har været bevidste om kraften, men jeg tror ikke, at de har set det som noget retorisk argument. Det her er ikke nødvendigvis en kristen sådan teologisk pointe så meget, som det er måske en betingelse for monoteisme. Det er her, monoteismen rigtig opstår. Og man kan sige, på en måde er det bagt ind i monoteismen, at hvis der kun er én gudlauge, så skal vores version af ham hænge sammen. Fordi hvis nogen mener noget andet, så er det jo ikke en monoteisme mere. Så er de kættere. Så det vil sige, der ligger indbagt i monoteismens idé, at man ikke kan tolerere nogen, der mener noget andet. Og det kan man sige, for de andre hedninge på det her tidspunkt, så kunne man sagtens tolerere andre guder. Men det kan kristendommen ikke. Vi ser det samme hos islam, der også er monoteistisk. Og hvor kætteri også på samme façon ikke ses som andre menneskers, du ved, egen tolkning, den ses som en trussel, der skal udryddes. Og gennem historien har både kristendom og islam gjort det meget, meget voldeligt og gør det stadig nogle steder i dag. Det er på en måde en feature ved det, som bliver vores sandhedsforståelse som sådan. Og det er det, vi ser, at i vores tid, så denne her måde at tænke sandhed på, den overlever ind i den sekulære idé. Luther, han bygger ligesom videre på de her tanker. Vi ved, at vi har ret, vi er det udvalgte folk. Du ved, vi må lide, mens vi er her, og så videre. Og så kan man sige, så bliver det en del af vores tanke. Og før du siger, jamen er det ikke bare en religiøs tanke, så vil jeg sige, jamen læg mærke til, at når vi selv den dag i dag, i vores del af verden, specielt når vi kommer til de abstrakte og de sådan mere eksistentielle sandheder, som for eksempel sådan noget som, hvad et menneske er værd, hvad menneskelige rettigheder er, hvad individet er, hvad bevidstheden er. Jamen, jo mere vi snakker om de her ting, som i gamle dage var inden for religionens åg, jo mere det handler om, hvem vi er sådan essentielt, jo mere er vi sjovt nok sikre på, at vi har ret, og at de andre tager farligt fejl. Det vil sige, selv hvis vi accepterer, at de andre måske har nogle andre idéer derude, så ved vi inderst inde godt, at det egentlig bare mest er synd for dem.
Også selvom vi er en minoritet inden for den overbevisning.
Det er jo det, som er så vunderligt skørt. Ikke? Det er jo, at vi sidder i Danmark og tænker, ej, de andre vil blive så meget gladere, hvis de levede som os. Altså den der tanke, ikke? Du ved, hvor i Japan, som har en historie med shintoisme og en helt anden form for meget mere animistisk tro, der er man sådan lidt, hey, I laver jeres system, vi laver vores system. Venligst bare lad os være alene. Der har vi hos os den her idé om, at jamen, det ligger også i missionsbefalingen. Vi burde jo, fordi vi er de, altså nu, når jeg kalder os de udvalgte i den sammenhæng, så er det nok ikke noget, vi nogensinde vil formulere. Men hvis du skulle spørge dig selv, Lauke, og hvis lytteren skulle spørge sig selv, var der en anden måde, man kunne leve bedre på? Det kan godt være, at vi kunne bo på en sandstrand. Det er ikke det, jeg snakker om. Men var der et andet værdisystem, der var bedre? Så vil vi alle sammen nok inderst inden, når det kommer ned til det, sige, ah, vi har det allerbedst.
Men vil japanerne ikke også det?
Jo, men det der så er det næste, det er, vi burde også belære andre om det. Fordi prøv at se, hvad der sker i Danmark nu for eksempel. I Danmark hører vi, at vores politikere, de taler om, at hvis folk flytter til Danmark, hvis de så flytter til Danmark, og selv hvis de bor i Danmark, og de får et job, og de melder sig ind i foreninger, og de bidrager til samfundet, de betaler deres skat, og de overholder loven. Samtalen lige nu er, den er, ja, så kan vi stadig ikke være sikre på, at de inderst inde er enige med os. Og enige i hvad? Jamen det er sådan noget med, hvad det gode er, hvad frihed er, hvordan man skal leve sit liv, om de har de samme tanker, altså inderst inde omkring demokrati og frihed, som man skal have, når man skal være dansk.
Altså jeg har mest spillet lige nu af, at den måde, du beskriver Danmark eller Vesten på, er lidt den fulde onkel til konfirmationsfesten, der sidder og siger, at han har sandheden om, og han har forstået, hvordan tingene hænger sammen.
Det synes jeg er et meget, meget, meget fint billede. Det er også et meget gavmildt billede. Fordi jeg synes også, at det har en mørk side. Altså, vi er der lige nu, hvor samtalen handler ikke om dem, der opfører sig forkert, fordi dem er der lov til. Ikke? Vi snakker om dem, der opfører sig rigtigt. Vi snakker om, at selv dem er vi ikke sikre på mere, fordi vi vil faktisk gerne kunne ændre, hvordan de har det indeni. Og nu kunne man mene, at den slags jo nok vil løse sig selv over tid. Altså det ser man i nationer, hvor der er stor indvandring til, at i løbet af et par generationer, så er der også noget som, du ved, en lov og et demokrati og et styre og magthaver, som gør, at man skal passe ind. Og det vil sige, at de næste generationer, de passer lidt bedre ind, og så passer man lidt bedre ind, og så videre. Men i Danmark, og for os i denne her del af verden, så er det bare ikke nok. Fordi at vi er nemlig ikke bare nogen, der mener noget. Vi er ikke bare nogen, der mener, at sådan her burde man leve, og de andre mener noget andet. Vi er en, kan man sige, vi har fat i sandheden. Vi er, skulle man næsten sige, Lauge, en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, som Peter vil sige. Vi er i dag de udvalgte. Vores værdier, som vi påstår, de er bare sagligt udviklet, fordi vi satte os ned og, du ved, fandt ud af, hvad der var op og ned, og sådan noget, hvordan man levede på den bedste måde. De er så værdifulde og hellige, at vi kan tillade os at definere dem, der er uenige, som hvad? Ja, det bedste ord er nok kættere. Og kættere, dem vil vi ikke have.
Så hvis du siger, at vi er de udvalgte, betyder det så også, at vi har et opdrag? Er det vigtigt, at vi har et opdrag om at skulle frelse de andre?
Ja, det er jo så det, der ligger så dybt i os i vores protestantiske forståelse af verden. Det er, at en af de vigtigste måder at vise omsorg for nogen på i vores verdensforståelse, det er, at hvis jeg har noget, der kan frelse dit liv, hvilket menneske vil jeg så være, hvis jeg ikke delte det med dig? Altså, den er så stærk, at det handler ikke bare om, jeg burde gøre det. Det handler om, hvem vil jeg dog være, hvis ikke jeg prøvede? Hvis jeg har nogle naboer, der bor på en anden måde, så vil jeg da være et slet menneske, hvis ikke jeg prøvede at få dem til at forstå, at det var forkert. Og det kan virke, det kan gøres ud fra den bedste intention. Hvis jeg var politiker, og jeg har nogle borgere, som lever på en forkert måde, så burde jeg da gøre noget ved at forsøge at få dem til at forstå, at de tager fejl. Og det er den bløde version, ikke? Så er der også den hårde version, og den endnu mere hårde version. Man kan sige, det der er interessant ved det er, at på det tidspunkt, hvor kristendommen vokser frem i Romerriget, og det er ikke, fordi vi skal sammenligne os med Romerriget, men vi kan sammenligne os med det på den måde, det er et internationalt orienteret samfund med et fælles sprog osv. Det er globalisering, begrænset, men omfattende globalisering. Der går man ud fra, at så længe du netop passer ind i samfundet, betaler din skat, overholder lovene osv., osv., så er du borger. Og hvad du så dyrker, og hvad for nogle guder du bekender dig til, der er et krav om, at du også skal huske at, du ved, dyrke de romerske guder, men derudover så gør du, hvad du vil. Fordi man er klar over, at folk kan have lokale sandheder, samtidig med, at de bidrager til en fælles sandhed. Det, der er lidt specielt for os, det er, at vi er lidt mistænksom ved den første del. Vi mener, at hvis man bidrager til en fælles sandhed, og man ikke rigtig mener det, så gør det faktisk en til et problem for samfundet. Og det er ret interessant. Mm. Og jeg tror, det går tilbage til denne her tanke, fordi hvis nu Peter havde skrevet her i sit brev, hey, I har jeres Gud, de andre har deres egen Gud, koncentrer nu bare om det, så mødes vi på den anden side. Ikke? Det kunne han lige så godt have skrevet.
Jamen, sådan fungerer det jo ikke.
Sådan fungerer det ikke, men det gjorde det for alle de andre samfund. Det, han kommunikerer, ja, det er, hey, I er bedre end de andre. I er det udvalgte folk, for I er fat i den sandhed, de andre, altså de andre kommer til at lide under deres fejl. Og det er simpelthen noget, der er unikt for monoteismen. Det er unikt for monoteismen, at den sandhed, jeg føler, og min familie føler, og min slægt, og mit samfund føler, den er så sand, at den også gælder for alle de andre. Og det, vi ikke har plads til i den sammenhæng, og det kommer ud af den her kamp med kætterne, det er simpelthen, at folk ikke har det på samme måde. Og hvis vi er rigtig tolerante, Lauge, hvis vi er rigtig sådan, du ved, kulturradikale og tolerante, så kan vi gå med til, at de stakkels mennesker derovre, de ikke ved, hvad de går glip af. Det er ligesom, hvad vi kan svinge os op til af tolerance.
Og så prøver vi alligevel at påvirke dem.
Så prøver vi alligevel at påvirke dem, men måske ved at komme forbi med en kage og snakke lidt om frihed. Så man kan sige til programmets spørgsmål, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl for nogen af os, hvis vi egentlig tør at kigge os selv i spejlet. Hvem er det udvalgte folk? Jamen, det er vi selvfølgelig.
Men jeg kommer til at tænke på, Christian, at de udvalgte er jo en vildt god titel, og der er også en The Chosen One, og lad os tage Matrix, Neo. Det er først ret sent, at det går op for de andre. Det er først, at de får erkendelsen, at han er the chosen one, at de ligesom committer sig fuldt ud til hans del af projektet.
Analogien er ret klar på den måde, at der er nogen, der er vågnet op. Det er også det ord woke, det kommer faktisk af det. Det er et kristent udtryk. Det er dem, der er vågnet op. Det er dem, der har set sandheden og lyset, kan man også sige, set lyset. Og det, der er med dem, det er, at hvorfor skulle Neo og hans venner i The Matrix diskutere med dem, der stadig troede på illusionen? Hvorfor skulle de diskutere med dem om noget som helst? De ved jo, at de har ret. Og den analogi er fuldstændig korrekt. Det er, vi har fundet en måde at leve på, et styresystem, et samfund, en oplysningstanke, som vi ved er korrekt. Den vil vi ikke diskutere. Det vil vi aldrig nogensinde sænke os til det niveau. Vi vil godt kæmpe for den, og vi vil godt alt muligt andet, men at diskutere om, hvorvidt den er forkert, det kan du tro, vi ikke vil. At diskutere om, hvorvidt den skal begrænses eller et eller andet, det vil vi ikke. Og det kan der være gode ting og dårlige ting i, men man skal bare forstå, at hvis vi tror, vi går ærligt ind i samtalen, så gør vi det ikke. Vi går ind i samtalen med den viden om, at vi har den udvalgte viden og sandheden, at vi derfor er specielle. Og så kan vi forsøge at være nok så tolerante, men det er vores kulturs grundlæggende indstilling.
Så er Bibelen let fortalt tilbage efter sommerferien. Og i næste uge, der stiller vi det måske lidt bizarre spørgsmål. Har Gud en krop? Og i så fald, hvordan ser den ud? Du kan gå ind og genhøre den her udsendelse, eller gå på opdagelse i nogle af de tidligere programmer. Det foregår inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth. Redaktør er Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.